Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Vă salut, prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și pentru aproximativ 30 de minute vă propun să discutăm un subiect pe care de multe ori îl trăim, măcar unul dintre aceste două concepte pe care vreau să le discutăm în ocazia aceasta. Pentru că trăim într-o lume în care tot mai des oamenii își cer iertare, da, dar se schimbă tot mai puțin. Ne cerem scuze, spunem iartă-mă, îmi pare rău, dar parcă viața merge la fel ca înainte, nu se schimbă nimic. Biblia vorbește despre un alt tip de tristețe. O tristețe care nu duce la rău, da? Duce la viață, nu la resemnare. Apostolul Pavel scria în Corinteni despre două feluri de părere de rău. Una după voia lui Dumnezeu, cealaltă după voia lumii. Prima face ca omul să fie transformat, iar cea de-a doua îl rănește. Și astăzi ne întrebăm, când plângem pentru păcat, pentru lucrurile rele pe care le facem, e doar o durere de moment și după aia revenim din nou la lumea și pe direcția păcătoasă, sau într-adevăr este o schimbare? Într-adevăr vrem să ne schimbăm viața și să mergem pe o altă direcție? Vreau să vă prezint în ocazia de față invitații cu care voi discuta acest subiect și vreau să le spun bun venit pastorilor Adrian Andrei. Bun revenit la Reflecții Biblice.
Sunt onorat de invitația ta și bun regăsit.
Și pastorului Lucian Tomoiaga. Bun revenit.
Bun găsit și mă bucur să fim împreună.
Mă bucur să fim în formula aceasta. Este o formulă de colegialitate, nu doar de pastor și de aici, de media. Da. Și mă bucur că suntem împreună. Păcătoșenie, da? Când vorbim despre păcătoșenie, avem două direcții. Ne cerem iertare că am făcut un lucru rău, că am supărat pe cineva, poate chiar pe Dumnezeu, în calitate de credincioși. Dar ce se întâmplă după ce ne cerem iertare? Vorbim despre pocăință și părere de rău, remușcare. Până unde ne oprim? Unde merge pocăința? Unde se oprește remușcarea? Și vreau să începem prin a defini pocăința. Ce este pocăința conform, evident, Bibliei?
Există multe versete în Sfânta Scriptură care definesc pocăința și chiar aș spune multe îndemnuri pe care le dă Biblia ca omul să trăiască experiența aceasta a pocăinței. Pocăința reprezintă de fapt o schimbare a minții. Metanoia este cuvântul folosit în original, care presupune schimbarea radicală a gândirii, a obiceiurilor, a felului de a fi, și fiecare om care are o experiență cu Dumnezeu trăiește sub imperiul acesta al pocăinței. Deși astăzi, când vorbim despre pocăință, termenul este peorativ, da? Dus deja într-o notă de denigrare, când Biblia vorbește despre pocăință ca fiind ceva la superlativ, adică fiecare om ar trebui să treacă prin experiența aceasta a pocăinței. Dacă vorbim strict de ce presupune sau ce înseamnă cuvântul acesta, este o schimbare radicală a vieții. Și îndemnurile Bibliei, cum spuneam, nu sunt puține în privința aceasta. Aș aduce așa doar câteva în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Sau exemplu pe care îl dă în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 10, căci întristarea după voia lui Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, de care cineva nu se căiește, pe când întristarea lumii aduce moartea. Eu aș mai spune sau aș mai adăuga că pocăința este de fapt un produs al lucrării pe care o face Duhul Sfânt în viața omului. Nu poți să spui de astăzi înainte sunt un om pocăit. Da, până acum am făcut toate relele din lumea aceasta, de mâine de la ora 12 sunt un om pocăit. Nu, este o lucrare pe care o produce Duhul lui Dumnezeu în viața omului, o conștientizare pe parcursul vieții a ceea ce ai făcut greșit și o dorință ca să nu le mai faci.
Ok, mulțumim.
Da, îmi place foarte mult ceea ce spune Sfânta Scriptură legat de pocăință. De multe ori, chiar Ioan Botezătorul spune, botezați-vă și pocăiți-vă sau faceți pasul acesta pentru că aveți nevoie de schimbare. Pocăința nu este doar așa o stare de moment, pentru că vorbeai de acea părere de rău. Părerea de rău este o stare de moment.
Da.
Îmi pare rău că poate am pierdut ceva, poate am pierdut o influență, poate am pierdut un prieten, poate am pierdut niște bani. Și îmi pare rău, da, dar n-am făcut nimic ca să schimb situația respectivă.
Sau chiar am jignit pe cineva sau am supărat pe Dumnezeu. Îmi pare rău, dar după aia pe moment...
E doar de fațadă, să spunem așa.
De fațadă, da? Da.
Doar să par cumva umil în fața lui Dumnezeu sau în fața celuilalt. Cu toate că de multe ori astăzi omul nu mai are nici această putere să spună îmi pare rău. Pentru că e destul de greu să te... lași, să zici, unii consideră că e o înjosire să spui cuiva că îmi pare rău. Cu atât mai mult când e vorba de pocăință. Cunosc situații în care oameni care au greșit odată și după 30-40 de ani își aduc aminte de acel moment al greșelii. Chiar dacă atunci le-a părut rău. Și e vorba binecunoscută în popor. Te iert, dar nu te uit.
Da.
Adică aceea nu este pocăință.
Deci pocăința uită, nu? Cumva.
Eu aș merge pe varianta că pocăința, atunci când îi cer iertare lui Dumnezeu și îmi pare rău de ceea ce am făcut, Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele.
Și așa se spune Biblia, că nu-și mai aduce aminte.
Exact, vorbesc de Biblie. Nu-și mai aduce aminte de păcatele pe care le-am făcut, pentru că dar trebuie să existe o schimbare. Pentru că dacă nu există o schimbare, atunci degeaba vreau să mă pocăiesc și să-mi pare rău.
Oameni fiind, nu vom putea să uităm. Este clar.
Uneori uităm.
Da.
Faptele bune sau lucrurile bune.
Exact pe dos. Uităm ceea ce
nu trebuie.
Nu trebuie, da? Și ce vreau să spun este faptul că, omenește vorbind, da, e natural ca să nu se șteargă din minte o amintire rea sau o greșeală cuiva. Dar eu aș menționa faptul că un om care nu mai are resentimente cu privire la o persoană care a greșit, acolo văd elementul numit pocăință sau o dovadă clară a pocăinței. Nu vom putea șterge din mintea noastră orice am face. Ne aducem aminte de evenimentul respectiv, dar nu ne mai raportăm la el cu ură, cu dispreț, nu ne mai raportăm cu resentimente față de persoana respectivă. Și asta este o dovadă a pocăinței, când sentimentele tale sunt schimbate.
Avem chiar în Sfânta Scriptură exemplul fiului risipitor. Un exemplu foarte, foarte interesant în ceea ce privește pocăința. El putea să meargă în două direcții. Știm toată istoria în care acest fiu risipitor își cere banii de la tatăl său, pleacă într-o țară depărtată, acolo trăiește cum trăiește și la final ajunge la o fermă de porci să îngrijească de porci.
Da.
El putea să meargă în două direcții. Să-i pară rău și să rămână la atât? Îmi pare rău. Dar și ce fac? Îmi pare rău, rămân cum pare rău. Și oricum nu mai pot îndrepta situația, adică nu mai pot să fac nimic, dar alege cealaltă variantă, varianta pocăinței. Și îmi pare rău, dar vreau să fac ceva. Știm, Biblia spune foarte clar ce a vrut să facă. Spune că și-a venit în fire și-a zis, câți argați a tatăl meu au belșug de pâine. Am să mă întorc la tatăl meu și am să-i spun următorul lucru. Nu vreau să mai fiu fiul tău pentru că te-am dezamăgit. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Adică ca pe unul dintre robii tăi care lucrează acolo, dar care au belșug de roade, de pâine. Și tatăl său a văzut această dorința lui după pocăință. Adică a văzut un fiu schimbat. Pentru că dacă era un fiu doar care să-i pară rău, cu siguranță probabil l-ar fi făcut după cum cerea el. dar a văzut în el, de fapt, ceva mai mult decât doar o părere de rău.
Da, din toată această pildă, cuvintele acestea și-a venit în fire demonstrează o pocăință autentică a acelui om.
Haideți să mai mergem la niște exemple din Sfânta Scriptură pentru a vedea diferența aceasta între remușcare și pocăință. Pentru că în pocăință trebuie să existe remușcare. Dar haideți să vedem și alte exemple din Sfânta Scriptură care poate să demonstreze diferența aceasta între pocăință și remușcare.
Avem un exemplu din viața ucenicilor. Doi ucenici care ajung aproape în același pas, să zicem așa.
Da.
Amândoi îl reneagă pe Hristos. Iuda și Petru. Iuda face un pas mai mult decât face Petru. Iuda spune, eu nu am nevoie de Hristos, eu îl vând. Petru ajunge într-o situație în care, fiind vândut de Iuda, să spunem așa, adică a ajuns din cauza lui Iuda în acea situație, să zicem așa, pentru că a fost vândut și a ajuns în curtea marelui preot, Petru spune, dar eu nu-L cunosc pe Iisus. Cine este acesta Iisus? Cu toate că a trăit timp de 3 ani și jumătate împreună cu Iisus. Și finalitatea acestor două persoane, în relația lor cu Dumnezeu, este total diferită. Iuda îi pare rău și cum demonstrează că îi pare rău? Și a luat arginții pe care i-a luat pentru Iisus, 30 de arginți, și a mers, când a văzut ce se întâmplă cu Iisus, a mers și a aruncat în templu în fața preoților și a spus, am vândut un sânge nevinovat. Dar Petru, și după ce a făcut lucrul acesta, după ce a aruncat arginții, a mers și și-a pus capăt vieții prin spânzurare. Dar Petru face un alt lucru. Petru spune că în momentul în care și-a dat seama că l-a trădat pe Iisus, Iisus a uitat spre el și a văzut tot acest moment, Petru a ieșit din curtea marelui preot. A mers în grădina Ghețemani, unde trebuia să se roage înainte, unde a fost cu Iisus. Și spune că acolo în grădina Ghețemani a plâns cu amar.
Și acolo a trecut de la pasul regretului spre pocăință.
Spre pocăință. Și gândiți-vă că până la momentul în care Iisus se întâlnește cu Petru, după înviere, Petru încă trăia această...
Transformare.
Nu transformare, ci acest regret și dorință până la urmă. Oare mi-a acceptat Hristos pocăința mea? Și îmi place foarte mult ideea aceasta sau paralela aceasta între ceea ce face Petru și ceea ce face Iisus Hristos după înviere. Există în ultimele capitole din Ioan întâlnirea lui Petru și cele întrebări ale lui Petru. De câte ori s-a lepădat Petru de Iisus?
De trei ori.
De câte ori îl întreabă Iisus pe Petru, mă iubești, Petre?
De trei ori.
E o paralelă foarte faină și nu degeaba evanghelistul Ioan relatează lucrul acesta, pentru că a vrut să vadă, de fapt, în Petru schimbarea pe care o dorea. Și Petru îi răspunde cumva rușinat la a doua întrebare, la a treia întrebare, dar Doamne, dar tu le știi pe toate, de ce mă întrebi? Pentru că tu le știi. Doar că Petru îl întreabă, Iisus îl întreabă pe Petru pentru ca să-i dea și o misiune de făcut. Pentru că a acceptat pocăința lui Petru și nu doar că a acceptat pocăința, ci a dat de făcut ceva. De cele mai multe ori, atunci când pocăința are loc în viața noastră, în momentul respectiv Dumnezeu ne oferă ceva de făcut și ne dă o misiune de îndeplinit. Fiecare dintre noi.
Întrebarea este una foarte bună dacă, într-adevăr, există o diferență între remușcare și pocăință. N-aș accentua neapărat diferențele, cât elementele comune.
Okay.
Aș spune așa, în primul rând, remușcarea este necesară în procesul pocăinței. Pentru că dacă nu există un regret pentru ceea ce ai făcut, dacă nu există o părere de rău pentru fapta respectivă, nu poate să înceapă procesul pocăinței. Este, dacă vreți, startul, elementul de start, remușcarea în procesul pocăinței. În al doilea rând, aș sublinia faptul că pocăința reprezintă și acea lucrare lăuntrică a Duhului Sfânt. Da? Îți pare rău, regreți, nu mai ai cum să schimbi ceva, dar Duhul Sfânt te convinge că ai afectat, de fapt, imaginea lui Dumnezeu. Și avem un exemplu în Sfânta Scriptură și chiar vreau să fac referință la el în Geneza, capitolul 39. Este un moment din viața lui Iosif, care este un rob și ar fi trebuit, am spune noi, să asculte de glasul stăpânului sau implicita stăpânei,
da,
care pur și simplu îl ispitește și îi spune clar, direct, culcă-te cu mine, iar răspunsul pe care îl dă Iosif în versetul 9 este elocvent în această privință. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ei, dacă remușcarea este un start în procesul pocăinței, pocăința merge mai departe decât atât. Remușcarea merge până la punctul când îți pare rău de ce ai pierdut, regrezi doar niște elemente de consecințele faptei tale, dar când este afectată inima lui Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu, acolo este, de fapt, pocăința adevărată.
De ce unii oameni, pentru că asta vedem în practică, vedem oameni cărora le pare rău pentru lucrurile pe care le fac. De ce unii oameni se opresc la remușcare și nu ajung la pocăința de care vorbește Sfânta Scriptură?
Eu aș merge pe variantă foarte pragmatică, să zicem așa.
Ok.
Le e frică de schimbare. Adică de ce să... Da, rămân cu așa, cu părerea de rău. De ce să fac și o schimbare? Că mai greșesc, mai îmi cer iertare iar. De ce să fac o schimbare? De ce să schimb ceva la mine? Că, până la urmă, dacă schimb și sunt pocăit, să zicem așa, păi nu mai pot să fac una, nu mai pot să fac aia, nu mai pot să fac aia. Și-am întâlnit persoane care știau că nu-i bine să consume alcool. Și le părea rău, plângeau. Dar când se întâlneau pe drumul cu un alt prieten de pahar, unde credeți că ajungeau? Ajungeau la aceeași situație. De ce? Pentru că le plăcea. Și îi părea rău și îi plângea și îi spuneam ca pastor, îi spuneam, uite, nu e bine ce faci, nu e potrivit să faci lucrul acesta. Și omul zicea, da, frate pastor, așa e, sau domn pastor, că nu era din biserică, sau nu... Domn pastor, dar nu e așa, dar nu, știu că nu e bine, dar știți, e bun, zice, e bun, ui de dureri, ui de tot ce înseamnă lumea aceasta. Și omul era toată firea în momentul respectiv. Dar când ajungea în fața magazinului sau în fața barului, ajungea în aceeași situație. Pentru că omul, bine, aici am putea vorbi și despre un viciu, care e uneori... Ca să renunți la un viciu, ai nevoie de mult putere de la Dumnezeu și voință personală. Pentru că dacă nu faci pasul acesta cu toată dorința și toată puterea aceasta de a dori să faci o schimbare în viața ta, de multe ori te vei simți lipsit de puteri.
Ok. Da.
Și de aceea, de multe ori, omul... din dorința de a se schimba, rămâne doar la remușcare.
Din dorința de a nu se schimba.
De a nu se schimba.
Da, nu se schimba, da. Eu aș mai adăuga doar câteva elemente. Cred că oamenii rămân doar la remușcare și nu merg mai departe în procesul acesta al pocăinței, a schimbării de pline a vieții, pentru că nu se duc la Hristos. Da? Uh-huh. Ei regretă doar, sau aș adăuga o altă nuanță, confundă emoția cu schimbarea. Dacă trăiesc acum emoția asta a regretului, a pierderii respective, atunci e suficient. Și faptul că nu se duc la Hristos, nu înțeleg în primul rând vinovăția deplină a vieții lor, nu cred că Dumnezeu poate să-i schimbe. Și, de asemenea, se tem de consecințe, nu de păcatul în sine. Și de aceea oamenii se opresc doar acolo. Le e frică să meargă mai departe, le e frică să meargă într-o relație cu Hristos și să vadă că, de fapt, fapta respectivă sau păcatul respectiv l-a afectat pe Dumnezeu, nu doar pe el.
Așa este, mulțumim. Am deschis Sfânta Scriptură la un verset foarte interesant din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, unde spune în felul următor că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și vreau să vă întreb, dragi colegi, cum explicați sau cum explicăm faptul că Dumnezeu poruncește pocăința, poruncește sau o proclamă, o anunță, dar omul trebuie să o aleagă, să fie o decizie personală. Cum explicați faptul acesta?
Atunci când vorbesc de pocăință și de momentul acesta al proclamării sau pe care Dumnezeu o face, gândul meu se duce la poporul Israel în câmpia, în pustia Sinai.
Așa.
Momentul dării legii. Dumnezeu vorbește de pe munte, spune cum ar trebui să se poarte, rostește cele 10 porunci și tot poporul tremura și se temea de Dumnezeu și spunea să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că dacă ne vorbește Dumnezeu vom muri. Și au spus românii lucrul acesta și Dumnezeu a ascultat oarecum glasul poporului și nu le-a mai vorbit, dar a rămas tot pe munte. Muntele era plin de fum, Dumnezeu era acolo, Moise era în nor și omul știe ce a făcut în momentul în care Dumnezeu le-a mai vorbit?
Adică
s-a oprit toată scena aceasta.
Scena.
Și s-a întâmplat, omul și-a reluat cursul vieții sale. Cursul vieții sale fiind unul nu cu Dumnezeu, sau nu din dorința de a-L urma pe Dumnezeu, ci o viață nepocăită, am putea spune. Da? O viață fără Dumnezeu și fără dorința de a fi pocăit. Și omul s-a reîntors la ale lui. Și ce avea el acasă? Ce avea el în Egipt? Ce a avut în Egipt? În Egipt a învățat un lucru.
Idolatrie.
Se închine la zei, la idoli. Și cât timp Moise a fost pe munte cu Dumnezeu și Dumnezeu vorbea poporului, îi vorbea lui Moise prin Moise, poporul jos în vale face lucruri pe care nu putem să le înțelegem, da, din perspectiva lor. De ce Dumnezeu, și aș vrea să revin acum la întrebare, de ce Dumnezeu nu poruncește ca toți se pocăiască, dar nu toți iau o aminte la porunca lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu impune nimănui pocăința. Dumnezeu spune, da, poruncește ca toți să fie, dă o poruncă, să zicem așa. Dar Dumnezeu îl lasă pe fiecare om să aleagă cum să accepte pasul acesta al pocăinței și cum să fie pocăit de fapt.
Da, Dumnezeu poruncește pocăința pentru oameni pentru că este o cerință universală morală. Și este Dumnezeu, în primul rând, pentru că este Dumnezeu și are toată autoritatea să facă lucrul acesta. În al doilea rând, pentru că tot ceea ce ține de mântuirea și salvarea omului, Dumnezeu a făcut și prin urmare Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci ca el să trăiască. Și are tot dreptul ca Dumnezeu să poruncească pocăința, schimbarea omului. Pe de altă parte, intervine dreptul liberului arbitru. Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu libertatea de a decide, nu poate să forțeze voința omului și de aceea apelează prin aceste porunci de pocăință la voința omului. Ceea ce are omul de făcut este doar să accepte sau să răspundă la această invitație spre pocăință. Vreau să vă dau un exemplu pe care îl oferă Sfânta Scriptură ca o dovadă clară a pocăinței și ce înseamnă lucrul acesta. Iisus Hristos intră în casa unui om păcătos.
Da.
Nu-i poruncește pocăința, dar în schimb, citesc în Luca 19, este exemplu elocvent al lui Zacheu, un mare păcătos în vremea respectivă, și pur și simplu Domnul Hristos stă în casa lui, nu-i spune niciun cuvânt, nu-l mustră, nu-i amintește faptele rele din trecut, dar spune așa versetul 8. Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. De ce spune omul acesta astfel de cuvinte? Da? Pur și simplu rămâne fără avere. Tot ce a agonisit el este dat. Da? Am dat săracilor și da, cu siguranță a năpăstuit pe mulți. Cealaltă parte o dă pentru cei năpăstuiți. Și prin urmare rămâne fără. Ce îl determină pe omul acesta? Și vedeți dumneavoastră, tocmai prezența lui Iisus Hristos în viața, în casa lui, în viața lui, i-a născut dorința asta de a fi cu o viață schimbată.
Deci nu doar că i-a părut rău că a făcut lucrul acesta, ci a făcut un pas înainte.
Face ceva.
De a schimba, da, sau de a transforma răul acela, de a se schimba și pe el.
Este o dovadă, este o dovadă a pocăinței autentice. În felul acesta aș spune că poți să recunoști un om cu adevărat pocăit.
Așa, așa este. Dragi prieteni, mai avem puțin timp din emisiune, dar totuși vreau să vă întreb. Ce aduce pocăința adevărată în viața unui om mai mult decât remușcarea? Ce aduce pocăința adevărată în viața omului credincios care face pasul acesta?
Eu aș răspunde foarte scurt. O viață fără durere și plină de pace.
Interesant.
Atunci când ești un om pocăit, nu ai frică că vine cineva și îți ia ceva. Pentru că tu faci faptele vrednice de pocăință, dar nu furi, nu vorbești urât, nu omori, nu ucizi. Și odată ce tu ești un om pocăit, nu ți-e frică că altcineva poate să-ți facă lucrul acesta. Cu toate că poate sunt oameni răi care pot să facă lucrul acesta. Dar lași totul în seama lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să poarte de grijă.
Eu aș completa, pe lângă ceea ce a spus colegul meu, ce aduce cu adevărat pocăința în viața omului. În primul rând, aduce iertarea lui Dumnezeu.
Da.
Așa cum spune 1 Ioan 1 cu versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios
și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire. Și prin urmare, experimentăm iertarea pe care poate să o aducă Dumnezeu în viața noastră în momentul în care tu regreți păcatul respectiv. În al doilea rând, așa cum s-a amintit, aduce pace și bucurie interioară.
Da.
Astăzi sunt mulți oameni care cad în depresie tocmai prin faptul că nu experimentează pacea aceasta pe care poate să o aducă pocăința sau întoarcerea spre Dumnezeu. În al treilea rând, aș sublinia faptul că pocăința restaurează demnitatea spirituală. Mă gândesc la fiul risipitor, pentru că colegul meu a adus acest exemplu. El, după ce și-a venit în fire, s-a întors la tatăl și, deși vroia un statut mai jos în familie, este repus în drepturi. Și, în final, aduce și o inimă nouă.
Mulțumesc mult, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Mi-ar plăcea, de ce nu, să mai repetăm o dată, să mai fim în formula aceasta și la alte subiecte, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunăvoința voastră. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, am discutat în emisiunea aceasta cu pastorii Adrian Andrei și Lucian Tomoiagă acest subiect important. Merită totuși să ne gândim că ar trebui să facem pași importanți după ce ne pare rău și după ce am regretat. Și ar trebui să ajungem la pocăință. Merită să trăim o viață autentică alături de Dumnezeu, să ne schimbăm viața pentru Dumnezeu, pentru a trăi o viață în conformitate cu standardul Sfintei Scripturi. Gândiți-vă, meditați la lucrul acesta și luați cea mai bună decizie pentru Dumnezeu în ceea ce înseamnă viața dumneavoastră. Sunt Cosmin Cocea și m-am bucurat mult pentru prezența invitaților și pentru prezența dumneavoastră. Vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție unde vom discuta alte subiecte importante pentru noi și ca de fiecare dată vă spun, nu uitați, merită să reflectați asupra cuvântului Dumnezeu, pentru că de aici găsim răspuns întrebărilor vieții. Mulțumesc și colegilor din regie, Nelu Loba și Cătălin Teioșanu, și mulțumesc și dumneavoastră. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să abordăm anumite tematici, puteți să îmi scrieți la adresa de e-mail cosmin.cocea@speranțatv.ro. Aștept dorințele dumneavoastră. Până data viitoare, rămâneți în supravegherea lui Dumnezeu și cu ochii ațintiți spre Sfânta Scriptură. La revedere!